Ամառային մի երեկո էր. Քրիստոֆը զբոսնում էր գյուղից վեր գտնվող լեռներում. Նա գլխարկը ձեռքին գնում էր ոլորապտույտ բարձրացող մի արահետով. Հասնելով ինչ-որ կիրճի, արահետը ճյուղավորվում էր երկու գագաթների միջև. Նրան եզերում էին կաղնու ծառեր ու եղևնիներ. Կարծես փակված մի փոքրիկ աշխարհ լիներ. Թե մեկ և թե մյուս կողմում ճանապարհը կախվել էր վիհի դեմ ասես ծարս եղած. Ավելի այն կողմ կապտավուն հեռաստաններ լուսավորոտ. Իրիկվա անդորությունն իջնում էր կաթիլ առ կաթիլ, ինչպես մամուռի տակ մրմնջացող արվակը. Նրանք միաժամանակ երևացին ճանապարհի երկու հակադիր ոլորանից. Կինը սևազգեստ էր և պարզ գծագրվում էր երկնքի պայծառ ֆոնի վրա. Նրա ետևում երկու երեխա, մի տղա 6 տարեկան ու մի փոքրիկ աղջիկ 8 տարեկան, խաղում էին ու ծաղիկներ հավաքում. Մի քանի քայլի վրա նրանք ճանաչեցին իրար. Նրանց աչքերը մատտեցին իրենց հուզմունքը. Բայց ոչ մի բացականչություն, աննշմարելի մի շարժում միայն. Քրիստոֆը, խիստ խռովահույս, կինը, նրա շրթունքները մի փոքր դողում էին. Կանգ առան. Գրեթե շշուկով Քրիստոֆն ասաց.
«Գրացիա, դուք այստեղ եք»։
Նրանք միմյանց ձեռք տվին և անխոս կանգնեցին։ Առաջինը Գրացիան ճիկ գործ դրեց խզելու լռությունը։ Նա ասաց, թե որտեղ է ապրում ինքը, և հարցրեց, թե որտեղ է լինում Քրիստոֆը։ Մեքենայական հարց ու պատասխաններ, որ չլսեցին, և հետո միայն երբաժանվել էին, վերհիշեցին. Նրանք զբաղված էին միմյանց դիտելով։ Երեխաները մոտեցան։ Գրացիան նրանց ներկայացրեց Քրիստոֆին։ Վերջինիս հոգում երեխաների նկատմամբ թշնամական ինչ-որ զգացմունք շարժվեց։ Նայեց նրանց առանց բարության և ոչինչ չասաց։ Նա ամբողջապես տարված էր Գրացիայով։ Զբաղված էր նրա գեղեցիկ, մի փոքր տանջահար և ծերացած դեմքը զննելով։ Գրացիան նեղվում էր նրան այվացքից, նա հարցրեց.
«Կկամենայիք այս երեկո ինձ մոտ գալ»։
Նա տվեց հյուրանոցի անունը։ Քրիստոֆը հարցրեց, թե որտեղ է նրա ամուսինը։ Գրացիան մատնանշեց իր սուքը։ Քրիստոֆը շատ հուզված էր, որպեսի կարողանար շարունակել խոսակցությունը։ Նա Գրացիային անճարակորեն հրաժեշտ տվեց, բայց երկու քայլ անելուց հետո վերադարձավ երեխաների մոտ, որոնք մորի էին հավաքում, թափով գրկեց, համբուրեց նրանց և փախավ։ Երեկոյան նա եկավ հյուրանոց։ Գրացիան ապակեպատ վերանդայումն էր։ Նրանք առանձին նստեցին։ Քիչ մարդ կար այնտեղ, երկու-երեք տարեց անձնավորությունն էր։ Քրիստոֆը խուլ գրգռվածություն էր զգում նրանց ներկայությունից։ Գրացիան նրան էր նայում։ Նա Գրացիային էր նայում, շշուկով կրկնելով նրա անունը։
«Ես շատ եմ փոխվել, այնպես չէ»։
Քրիստոֆի կուրծքը հուզմունքից ուրճում էր։
«Դուք տանջվել եք»։
«Դուք նույնպես»։
Հարեց Գրացիան կարեկցաբար նայելով ցավից ու կրքից խաթարված նրա դեմքին։ Նրանք այլևս բարեր չէին գտնում խոսելու։
«Ես խնդրում եմ ձեզ, գնանք մի ուրիշ տեղ»։ «Միթե մենք չենք կարող իրար հետ խոսել մի այնպիսի վայրում, ուր մենակ կլինենք»։
«Ոչ, բարեկամս, մնանք այստեղ, այստեղ լավ է, ով է մեզ ուշադրություն դարձնում»։
«Ես չեմ կարող ազատ խոսել»։
«Այդպես ավելի լավ է»։
Քրիստոֆը չհասկացավ, թե ինչու։ Հետագայում, երբ նա իր հիշողության մեջ վերապրեց այդ խոսակցությունը, մտածեց, որ Գրացիան վստահություն չուներ իր նկատմամբ. բայց այդ նրանից էր, որ Գրացիան բնազդական երկյուղ ուներ հուզմունքի տեսարանների։ Առանց գիտակցելու, նա մի որևէ արգելք էր որոնում իրենց սրտերի անակնկալների դեմ։ Նույնիսկ նա սիրում էր այդ նեղող մտերմությունը հյուրանոցի սրահում, որը պահպանում էր թաքցնելու նրա խռովքը։ Նրանք կիսաձայն, հաճախակին թատումներով, ընդհանուր գծերով պատմեցին իրենց կյանքը։ Կոմս Բերենին մի քանի ամիս առաջ սպանվել էր մի մենամարտում, և Քրիստոֆը հասկացավ, որ Գրացյան շատ երջանիկ չի եղել նրա հետ. Գրացյան նույնպես կորցրել էր մի երեխա, առաջնեկին. Նա խուսափում էր տրտնջալուց. Նա ինքը փոխեց խոսակցությունը. Նա սկսեց Քրիստոֆին հարցաքննել, և նրա փորձությունների պատմության նկատմամբ կաթոգին կարեկցություն ցուցաբերեց. Զանգերը ղողանջում էին, կիրակի իրիկուն էր, կյանքն ասես մարել էր. Գրացյան խնդրեց Քրիստոֆին նորից գալ վաղը մյուս օրը. Քրիստոֆը վշտացավ, որ Գրացյան այդպես քիչ էր շտապում նորից տեսնելու նրան. Նրա սրտում ցավն ու երջանկությունը միախառնվում էին. Հաջորդ օրը, ինչ որ պատրվակով, Գրացյան Քրիստոֆին գրեց, որ իր մոտ գա. Այդ հասարակ միտքը նրան հիացմունք պատճառեց. Այս անգամ Գրացյան նրան ընդունեց առանձին մի հյուրասրահում. Նա իր երկու երեխաների հետ էր. Քրիստոֆը դարձյալ նրանց նայեց մի փոքր խռովքով, բայց արդեն խորին քնքշությամբ. Գտավ, որ աղջիկը, ավակը, մորն է նման. Բայց նա չհարցրեց, թե ում է նման տղան. Նրանք զրուցեցին երկրի, եղանակի, սեղանի վրայի բաց դրված գրքերի մասին. Նրանց աչքերն այլ բաների մասին էին խոսում. Քրիստոֆը ենթադրում էր, որ կհաջողվի նրա հետ ավելի մտերմաբար խոսել. Բայց ներս եկավ հյուրանոցային մի բարեկամուհի. Քրիստոֆը նկատեց, թե ինչպիսի սիրալիր քաղաքավարությամբ Գրացյան ընդունեց այդ օտարուհուն. Կարծես նա տարբերություն չէր դնում երկու այցելուների միջև. Քրիստոֆը դրանից վշտացավ, բայց չբարկացավ նրա վրա. Գրացյան առաջարկեց զբոսանքի դուրս գալ միասին. Քրիստոֆը համաձայնեց, թեև երիտասարդ և հաճելի այդ օտար կնոջ ընկերակցությունը նրան նեղում էր, և նա օրը կորած էր համարում. Նա Գրացյային հանդիպեց միայն երկու օր հետո. Այդ երկու օրվա ընթացքում Քրիստոֆն ապրեց լոկայն պահով, երբ տեսնելու էր Գրացյային. Այս անգամ նույնպես նրան չհաջողվեց ինչպես հարկն է խոսել նրա հետ. Քրիստոֆի նկատմամբ բարի լինելով հանդերձ, Գրացյան դուրս չէր գալիս իր զսպվածությունից. Քրիստոֆը անգիտակցաբար դրան նպաստեց իր գերմանական սենտիմենտալության զեղումներով, որոնք նեղում էին Գրացյային և որոնցից նա բնազդաբար զգուշանում էր. Քրիստոֆը Գրացյային մի նամակ գրեց, որը հուզեց նրան. Նա ասում էր, որ կյանք այնքան կարճատև է, իսկ իրենց կյանքը բավական երկար ուղի անցել արդեն. Գուցե թե շատ քիչ ժամանակ է մնում նրանց միմյանց տեսնելու. Ցավալի, մինչև անգամ ոչրագործ բան էր չօգտագործել առիթը, իրար հետ անկեղծորեն խոսելու համար. Գրացյան պատասխանեց սիրալիր մի երկտողով. Նա ներողություն էր խնդրում, որ ակամա պահպանում է որոշ մի զգուշավորություն այն օրից ի վեր, երբ կյանքը վիրավորել էր իրեն. Նա չէր կարողանում թողնել զսպվածության այդ սովորույթը. Զգացմունքի ամեն մի ուժգին արտահայտություն, թեկուզ և ճշմարիտ զգացմունքի, նրան անհաճո էր և վախեցնում էր. Բայց նա զգում է նորից գտած բարեկամության արժեքը, և այդ բանի համար նույնքան երջանիկ է, որքան և Քրիստոֆը. Նա խնդրում էր նրան երեկոյան գալ միասին ճաշելու. Քրիստոֆի սիրտը ողողվեց երախտագիտությամբ. Հյուրանոցի իր սենյակում, մահճակալին պառկած, գլուխը բարձերի մեջ թաղած, հեկեկած. Այդ նրա 10 տարվա մենության կապանքների արձակումն էր. Չէ որ Օլիվիեի մահից հետո նա մենակ էր մնացել. Այդ նամակը քնքշանքի կարոտ նրա սրտին հարություն էր բերում. Քնքշանք. Նա մտածում էր, որ հրաժարվել է դրանից ընդմիշտ. Նրան հարկավոր էր եղել իրեն սովորեցնել ապրելու առանց քնքշանքի. Այսօր նա ազգում էր, թե որքան կարոտ էր դրան, և նրա մեջ որքան սեր էր կուտակված. Նրանք միասին անցկացրին հանդարտ և երանելի մի երեկո. Քրիստոֆը կարողացավ նրա հետ խոսել միայն կողմնակի բաների մասին, հակառակ միմյանցից ոչինչ չթաքցնելու իրենց մտադրությանը. Բայց ինչպիսի սփոփիչ և թանկագին բաներից խոսեց Քրիստոֆը դաշնամուրով, երբ Գրացյան նայվածքով նրան խնդրեց այդ ձևով խոսել իր հետ. Նա զարմացել էր այդ մարդու սրտի հնազանդության վրա, որին ճանաչել էր որպես հպարտ և խստաշունչ. Երբ Քրիստոֆը մեկնեց, Ձերքերի լրին սեղմումը նրանց ասաց, որ նրանք վերագտել են իրար և այլևս չեն կորցնելու։ Անձրևում էր, Քամու ոչ մի շունչ, Քրիստոֆի սիրտը երգում էր։ Գրացյան մի քանի օրից ավելի չպետք է մնար այդ երկրում, և ոչ մի ժամով չուշացրեց իր մեկնումը։ Քրիստոֆը չհամարձակվեց այդ մասին խնդրել նրան կամ գանգատվել։ Վերջին օրը նրանք մենակ զբոսնում էին երեխաների հետ։ Մի պահ Քրիստոֆը համակվեց այնպիսի սիրով և երջանկությամբ, որ ուզեց այդ մասին ասել Գրացիային, բայց մի մեղմ շարժումով վերջինս կանգնեցրեց Քրիստոֆին և ժպտալով ասաց.
«Լրացեք, ես գիտեմ այն բոլորը, ինչ ուզում եք ասել»։
Նրանք նստեցին ճանապարհի այն դարձակետում, որտեղ նրանք հանդիպել էին։ Գրացիան շարունակ ժպտագին չտեսնող հայացքով նայում էր իր ոտքերի առջև փռված հովտին։ Քրիստոֆը դիտում էր նրա նրբին դեմքը, որի վրա տառապանքները իրենց դրոշն էին թողել։ Գրացիայի թանձր ու սև մազերի մեջ ամեն տեղ երևում էին սպիտակ թելեր։ Քրիստոֆը համակվեց խղճահարության և միաժամանակ սիրաբորբոք մի պաշտամունքով այդ տանջահար մարմնի նկատմամբ, որը ներծծված էր հոգու տառապանքներով։ Ժամանակի այդ վերքերի մեջ ամենուր տեսանելի էր հոգին։ Քրիստոֆը մեղմ ու դողդոջուն ձայնով խնդրեց Գրացիային, որ նա որպես անգին մի շնոր իրեն տա այդ սպիտակ մազերից մեկը։